і йому було цілком байдуже, що вона, можливо, й далі сміється з нього, дивлячись, із якою великою серйозністю він рачкує тротуаром, присвічуючи собі ліхтариком, щоб підібрати шпильки до волосся, олівці, пакетик презервативів. «Це теж ваше?» Вона кивнула, хихочучи. Хлоп із ліхтариком у кишені дивується з жінки, яка носить у торбинці презервативи. Він щораз більше нагадував їй бабусю. Нарешті він підбирав усе, що розсипалося. Треба бути уважною, так і ноги можна поламати. Вона кивнула, намагаючись стримати сміх. Стоїть чоловік з її торбинкою в руках, стурбовано наморщивши чоло, і каже, що можна поламати собі ноги. Ой, не можу. Він струсив піщинки з її рукава і простягнув торбинку. Ось ваше життя. Він дивився на неї, усміхався ледь насмішкувато, від тієї усмішки віяло затишком. І вона подумала, якщо б вона зараз покликала його з собою, він вклав би її до ліжка, закутав ковдрою, розповів казку на добраніч, а потім сидів у вітальні, аж доки вона б не заснула, надійний захист від повзучної нічної самоти. «Важкувато вона у вас», – сказав він, а потім повернувся і пішов геть. Він ішов дивною, гойдливою ходою, ніби мав пружинки під подошвами черевиків. Вона зітхнула і попленталася додому, ледь знову не гепнувшись. «Добре мати такого коло себе в скрутний час», – подумала вона і засміялася сама до себе. Наступного дня Стіна мала вихідний день, тож вирішила залагодити купу справ, яку щоразу відкладала на потім. Поснідавши, вона сиділа за столом і переглядала список того, що слід було зробити: віднести до хімчистки килим, розморозити морозильну камеру, заплатити рахунки, домовитися про візит до гінеколога, скласти програму про цьогорічних поетів-дебютантів. Але на дворі був такий чудовий весняно-зимовий день. Із дахів крапотіло, пахло морськими водоростями, викиненими на пляж. У парку цвірінчали птахи. Стіна вирішила насамперед влаштувати собі довгу прогулянку. Вона прийняла душ і вже хотіла було одягатися, як раптом пригадала, що заснула вчора, не дочитавши статті про школи в Афганістані. Часопис усе ще лежав на ліжку. До того ж, немає більшої в житті насолоди, як поніжившись вранці в душі і відклавши ще на якийсь час незалагоджені справи, знову залізти під ковдру. А ще, якщо поруч нема абсолютно нікого, хто дорікатиме за неробство. «Ось твоє життя», – подумала вона в'яло. «Цікаво, чи знає він, що це назва роману? Чи він його читав?» Вона потягнулася, відчуваючи легкий смуток, що він отак просто пішов собі геть, посміялась його лицарства та любоньки і прокинулася аж пополудні, коли в коридорі задзвонив телефон. «Привіт, це я». Вона відразу впізнала його голос. «Он як? Так отже я не маю жодного сумніву. У чому?» «Що це ти?» Вона дуже зраділа, почувши його голос, однак не могла втриматися, щоб не покпинити з нього. Його серйозні карі очі, зморшка на чолі й між бровами, спокушали на кпини. «Ми бачилися вчора ввечері на музейній», – сказав він. «Ага, то це таки ти. Синців не лишилося?» Раптом їй стало прикро на душі. Його запитання видалося їй настирливим, панібратським, неприємним. Та хто він такий, врешті-решт? І як, чорт забирай, він роздобув номер її домашнього телефону. Він же навіть не знав її імені. Може, крався за нею? Прослизнув непомітно до під'їзду. Піднявся сходами аж до дверей її помешкання. Усе могло закінчитися набагато гірше. А може він давно вже стежить за нею, сидить у кав'ярнях, не спускаючи з неї ока, їздить тими ж трамваями, примостившись позаду, і ласо облизується, дивлячись їй у потилицю. А чи випадково він опинився на музейній вулиці? «Алло, ти ще слухаєш?» «Що робити?» «Покласти слухавку?» «Зателефонувати в поліцію?» «Чого ти хочеш?» – запитала вона. Він телефонував зі школи під час перерви. Увесь день відкладав розмову, бо не знав, що казатиме. Як пояснити, що чоловік, який посеред ночі допоміг підвестися дівчині, що впала,